Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карбаңыз, бүгүн 28-октябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу чыга элек жатып талаш жаратты.
Ар кимдин өзүнүн пикири бар, ою бар. Азырынча баары эле ушундай эркинде болуп атат.
Үйүнтүгү дагы калыс болбойт. Күнөөнүн баарын баягы эле Атамбаевка жана анын тарапташтарына оодарып калышат.
АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери Абубакир Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады.
Religious conversions.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу. Мунун баарын Абубакир Аль-Багдади каалаган. Эми ал жок.
АКШнын Колумбия округунун федералдык соту түркиялык Энтес компаниясынын Кыргызстандын үстүнөн жазган арызын жарым жартылай канааттандырды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды уга аласыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулуна берейин.
Саламатсызбы? АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчу тобунун лидери Абубакир Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Анын айтымында Багдади америкалык аскерлердин Сириянын түндүк чыгышында жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында жок кылынган. Трамп бул тууралуу 27-октябрда Ак Үйдөн жасаган билдирүүсүндө айтып чыкты.
Forced religious conversions.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу, көптөгөн адамдарга башын, алардан мурда сары кемсел кийгизүү. Ушунун баары дүйнөгө ачык көрсөтүлүп турган. Мунун баарын Абубакир Аль-Багдади каалаган. Ал ушуну менен сыймыктанып келген. Ал оорулу, адеп ахлаксыз адам болчу. Эми ал жок.
Анын айтымында жекшембиге караган түнү АКШнын атайын күчтөр Сириянын түндүк батышында атайын операция өткөрүшкөн. Анын алкагында америкалык аскерлер Багдади болжол менен 2 сааттан бери чыкпай отурган жайга кирип барышкан. Бирок Багдади өзүн жана жанында турган бир нече баласын жардырып жиберген. Президент Трамп бул операцияга чыккан америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин кошумчалады. Багдади өлтүрүлгөнү боюнча буга чейин бир нече жолу кабарланган, бирок ырасталган эмес. Ислам мамлекети тобу Ирак менен Сирияда 2014-жылдан бери басып алган аймактарда дан сүрүлгөн Абубакир Аль-Багдадинин кайда экени белгисиз болчу. Алдыда бул тууралуу кенен баянды уга аласыз. Бишкектин жылык электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде 2010-жылга чейин өнүгүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин төрагасынын мурдагы орун басары Алексей Елисеев жана ошол жылдары энергетика тармагынын көмүскө кожоюну аткан Алексей Шершовтун көрсөтмөлөрү ишти изилдөө учурунда окутулат. Мындай чечимди ишти карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязиддин чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка атаган кылмыш иши боюнча шексин алып жаткан мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин жактоочусу Замирбек Базарбеков билдирди.
Жазы процессуалдык кодекс боюнча изилдөө учурунда деп атат да, азыр изилдөөгө биз азырынча өтө элекпиз да. Азыр биз жанагы жабырлануучулардын өкүлдөрүн, анан күбөлөрдү, анан кошумча күбөлө кээ бирин чакырып атат, кээ бирин чакырбай жатышат, ошолорду сурап атат да азырчы. Андан кийин анан ошондон кийин Шевцов анан тиги бу деп ошолордун көрсөтмөсүн окуйт да. Аларды баягы өзүнчө тапшырма менен сурап келишиптир да тияктанчы тергөөчүчү.
Маалыматка караганда 23-октябрда мамлекеттик айыптоочу сотто Элисеев жана Шершовтун көрсөтмөлөрүн окуу өтүнүчүн берип судьяны канааттандырган. 2018-жылы кыш шилдеде ЖЭБдеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы бир катар атка минерлер коррупция кызмат алынган кыянат менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталып жатат. Соттук иш бүгүн дагы уланат. Бүгүн 28-октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети өлкөнүн 2020-жылга карата республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Комитет жыйынына финансы министри, экономика министри башпогон мекеме жетекчилери баяндама жасаш үчүн чакырылган. Ушул эле күнү парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитетинде да бюджеттин долбоору талкууланат. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча кийинки жылдын бюджетинде киреше 163.7 миллиард сом болсо, чыгаша 173.6 миллиард сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9.9 миллиард сом болот. Ооганстанда 28-сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо мөөнөтү бир нече аптага жылдырылды. Өлкөнүн көз карандысыз шайлоо комиссиясы жыйынтык 14-ноябрда гана белгилүү болорун билдирди. Планга ылайык президенттик жарышта ким утканы 19-октябрда эле белгилүү болушу керек эле. Бирок комиссиянын төрайымы Хава Алам Нуристани ылдамдыгы үчүн ачык айкындуулукту курмандыкка чалбай турганын жекшембиде кабылда журналисттерге айтты. Бул шайлоодо негизги атаандаштык президент Ашраф Гани менен башкы аткаруучу Абдулла Кыргызстан ортосунда болду. Эки тең шайлоону жеңгенин жарыялап, бири-бирин добуштарды бурмалады деп айыптап жатат. Эгер талапкерлердин бири да 50%дан көп добуш топтой албаса, анда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Поезд жана автоунаа каттамдарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Бишкек Нарын Торгарт жолундагы Боом Капчыгайы 131 чакырымында 28 октябрдан 1 ноябрга чейин саат 9:00-дон 15:00 чейин маал-маал менен жабылып турат. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын басымсыз кызматы кабарлагандай, бул аталган автожолдогу таштарды күч менен кулатуу иштерине байланыштуу. Ишкана бул Боом Капчыгайында таштарды кулатуу иштеринин акыркы жумасы экенин кошумчалады. Жолдо 30-40 автоунаа чогулуп калса, иш убактылуу токтотулуп, машинелер өткөрүлөт.
Рахмат, Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык Чийки Торг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 28 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 16-21, Таласта 15-20, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 10-15, бийик тоолуу райондордо -3-2 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы борбордо 19-21 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. 7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу 1 ноябрда чыгары күтүлүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары мамлекеттик комиссия окуяны акыйкат иликтеп чечим чыгарарына ишенбестигин айтып келишет. Коомчулуктагы чуулгандуу саясий окуя боюнча атайын комиссиянын корутундусу кандай болот деп кызыгып турушат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов мамлекеттик комиссиясынын чечими кандай болушу мүмкүн жана ал документте укуктук жагы кандай деген суроолорго жооп издеди. Анда ошону чогулгула.
Эки айда иштеген мамлекеттик комиссия жогорку кеңештин депутаттары Асел Кодоранова, Ирина Карамушкина жана Койташ окуясына байланыштуу камалгандардын маалыматын угалган жок. Аталган депутаттар комиссиянын акыйкат иликтөөсүнө ишенбей турганын билдирип баш тартышкан. Ал эми комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү камактагы Атамбаевдин тарапташы Фарит Ниязовго жолугууну колдошкон жок. Ушул апта соңунда ишин жыйынтыктайт деген мамлекеттик комиссиянын корутундусуна коомчулук дагы кызыгып турат. Койташ окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү Артур Меретбековдун айтымында, комиссия мүчөлөрүнө эч ким басым көрсөткөн жок. Ар ким өз пикирин эркин билдирди деген Меретбеков комиссия чечими акыйкат болоруна ишенет.
Ар кимдин өзүнүн пикири бар, ою бар, аны айтканга толугу менен мындайча айтканда мындай укук берилет жана кол жазма түрүндө да жанагы атайын секретариаттарда аларга берилет. Азырынча баары эле ушундай эркин эле болуп атат.
Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал демократиялык партиясынын мүчөлөрү бул комиссия түзүлгөн күндөн тарта эле анын курамына ичи чыкпай Койташтагы окуяны калыс карай албайт деп сындап келишет. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында Атамбаевдин тарапташтары мамлекеттик комиссиянын чечимин тааныбайбыз деп алдын ала эле чечишкен.
Негизи эле ушу сиз айткандай эле комиссиянын иш аппарасы калыс болгон жок да. Демек жыйынтыгы дагы калыс болбойт. Комиссиянын чечимин тааныбайбыз депчи. Калыс болоруна көзүбүз жеткен эмес. Иш жүзүндө булар азыр аны далилдешти да. Ал ошо күч түзүмдөрүнүн кыймыл аракеттерин, ушу мыйзамсыз кыймыл аракеттерин мыйзамдуу деп табышат да. Анан күнөөнүн баарын баягы эле Атамбаевге жана анын тарапташтарына оодарып салышат.
Бирок парламенттин мурдагы депутаты комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков корутунду жөнүндө алдын ала бир беткей пикир айтуудан алыс болууга чакырат. Исаков комиссия курамы баардык тараптан окуяны кылдат изилдөөгө аракет кылганын белгилеп, бирок жыйынтыгы чыккандан кийин ага сын пикирдин айтылышын мыйзам чөлөмдүү көрүнүш катары баалайт.
Туура аниязы боюнча маселе бар, ал өзү кайрылган экен. Мен ошол барып сурайлык, тактайлык, азырында угайлык деген адамдардын биримин. Тилекке каршы көпчүлүк добуш менен алар уже баары айтылган, алар азыр тиякта отурат. Ошондуктан кажети жок, бардык маалыматтар бизде бар деген доомат менен кече сураганга мындай мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Ошонун негизинде комиссия өзүнүн чечим чыгарат. Анын кандай, ким кандай ойлойт, албетте анын жактоочулары болот, анын каршылары болот.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссияга кийинчерээк кошулган. Соронкулованын айтымында ушул сыяктуу комиссиянын макамы мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес. Андыктан окуяны териштирүүдө айрым күбөлөрдөн маалымат алууда кыйынчылыктар болгон. Бирок Соронкулова жыйынтык чыгарууга жетиштүү эле материал топтолгонун белгилеп, комиссиянын чечими менен койташ окуясына саясий укуктук баа берилет. Бирок бул корутунду соттук териштирүүлөрдө юридикалык күчү бар документ катары кабыл алынабы деген суроо туулат.
Соттук териштирүү болот, ошон үчүн бул жагына биз кандайдыр бир өзүбүздүн комиссия өзүнүн пикирин айтса болот, бирок аны тыянак катары чыгарганга акысы жок да. Кандай болбосун тыянак чыгарып мына ушундай болот деп утвердительно айтканга, эгерде сотто карала турган маселе болсо комиссиянын укугу жок. Бирок көп нерселер сот менен тергөө менен сот алардын деле чеги бар да, көп нерселер каралбайт да. Ошолор каралаган же алар карай албаган маселе болсо, мына сөзсүз түрдө ошол нерсени комиссия караш керек. Ошон үчүн көбүнчө комиссиялар, ушундай түзүлүп аткан комиссиялар дайыма саясий укуктук баа берет да.
Өлкө тарыхында 2012-жылдагы июнь, 2012-жылдагы аксы сыяктуу окуяларда мамлекеттик комиссиялар түзүлүп саясий баа берилген. Койтош окуясын иликтеги мамлекеттик комиссия 29-августта түзүлгөн. Комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектеди. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Эске сала кетсек, 7-8 августта Койтош айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараталган 175 адам ооруканага кайрылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. АКШнын Колумбия округунун федералдык соту түркиялык Энтес компаниясынын Кыргызстандын үстүнөн жазган арызын жарым жартылай канааттандырды. Мурда Бишкек Ош жолун оңдогон ишкана буга чейинки соттошууларда утуп алган 25 миллион долларды өндүрүп берүүнү талап кылууда. Кыргызстандын өкмөтү аталган тартышта кыргыз тарапка чоң коркунуч жоктугун, тескерисинче жеңип баратканын билдирүүдө. Алдыда ушул жөнүндө менин баяндан угаласыз. Кыргызстан менен түркиялык Энтес компаниясынын соттошуусунун жаңы өңүтү тууралуу маалыматты Орусиянын укук жана соттук информациялар агенттиги жарыялады. Анда айтылгандай, түрк компаниясы АКШнын Колумбия округунун федералдык сотуна жазган арызында Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министрлигинен келишимди бузган үчүн 25 миллион доллар өндүрүп берүү талабын келтирди. Агенттик аталган сот түрк компаниясынын арызын жарым жартылай канааттандырганын, эми судьялар министрлик өз алдынча жооп береби же жоопкер катары Кыргызстандын өкмөтү чыгабы деген суроону чечиши керектигин жазды.
Рапси агенттиги таанышкан материалдарга ылайык, республика өзү жоопкер катары тартылабы деген кийинки маселени сот эки тарап өз аргументтерин 30 календардык күндүн ичинде келтиргенден кийин карай турганы маалым болду,
деп билдирет Орусиянын укук жана соттук информациялар агенттиги. Маалым болгондой, Энтес компаниясынын 1999-жылы Кыргызстандын өкмөтү Бишкек Ош жолунун 620 чакырымын реконструкциялоо долбоорун аткаруу үчүн жалдаган. Анын наркын расмий ырастай алган жокпуз. Ошентип курулуш иштери 3 жылда аяктамак болот. Бирок ар кандай жагдайлардан улам курулуш иштери кечеңдеп 2005-жылдын аягында гана иш бүтөт. Бул ошол кездердеги саясий стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырылат. Түрк компаниясы ушундай шартта чыгашалары 23 миллион долларга ашып кеткенин билдирип, төлөп берүүнү талап кылып 2009-жылы эл аралык арбитраждык сотко кайрылат. 2015-жылы сот компаниянын жүйөлөрүн негиздүү деп таап, транспорт министрлигин түрк мекемесине 16 миллион доллар жана анын пайыздарын төлөп берүүгө милдеттендирет. Кыргызстандын АКШда мүлккө ээлик кылуу ыктымалдуулугун эс алып, түркиялык ишкана Колумбия округунун федералдык сотуна даттанган. Кыргызстандын бийлиги болсо аталган соттун соңку чечиминен жеңиш Бишкекке ооконун ишендирүүгө аракет кылууда. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Байетов буларга токтолду.
Чечим 15 жыл чыккан уже. Бул эл аралык арбитражда болгон чечим. Ал 16 плюс проценты деп коет, ошо негизги сумма 24 болот да, ал 15-жылы чыккан. 15-жылы. Процедурада ушундай да, алар эми ар кандай мамлекетке барып туруп, ошол жерден признание и исполнение деп коет. Ошого беришет. Алар ушуга беришти Вашингтондочу, округ Колумбияда. Признание и исполнениега. Чечим чыга элек. Экинчиден, эң негизгиси сот айтты, бул Министерство транспорта и коммуникации, ушул министрликтин карызы депчи. Кыргыз республиканын карызы эмес деп. Бул жактан бул чоң жетишкендик болду азыр.
Кеп болуп жаткан Энтес компаниясынын Бишкек Ош жолун оңдоодогу жумуштары, аларга берилген каражат жана Түркиялык ишкана койгон дооматтары тууралуу Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигинен түшүндүрмө ала алган жокпуз. Ошол учурларда министрликти жетектеген экс-премьер-министр, учурда парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев болсо, Түркиялык компаниянын жүйөлөрү негизсиз экенин белгиледи.
Аткарган ишин ийнинен жерине чейин 1 сантиметр чейин утаж кетип текшеришип, мынча аткарды, мынча аткарбады деген ишти кол коюп берет да. Анан кийин булар кыргыз айтканда бектермачылык кылып эле беришип атат да, өздөрүнүн ишин аткарып бүтө албай калып. Анан кийин анан министерствонун эч кандай күнөөсү жок, алардын койгон доомату негизсиз.
Бишкек Ош жолу 2000-жылдардан баштап реабилитациялана баштаган, бирок жолдун Бишкектен Карабалтага чейинки 60 чакырым жана Маданият айылынан Жалал Абад шаарына чейинки 67 чакырым аралыктары оңдолбой келген. Соңку 1-2 жылдан бери бул тилкелерге да каражат табылып, курулуш иштери башталган, бирок алар да ар кандай маселелерден улам кечиңдеп жатканы байкалууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын учкай темаларын эскертип коелу. Трамп Ислам мамлекети тобунун лидери Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Джип сотунда Ширшов менен Элисеевдин көрсөтмөлөрү иш тийилдүү учурунда окулат. Бюджет жана финансы боюнча комитети кийинки жылдын бюджетин талкуулайт. Ооганстанда 28-сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы ноябрда жарыяланат. Буун капчык айында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Уктуруубуз эл аралык баян менен уланталы. АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери Абу Бакр Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Анын айтымында Багдади америкалык аскерлердин Сириянын түндүк батышында жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында жок кылынган. Бирок Орусиянын коргоо министрлиги бул операция тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери өлтүрүлгөнүн 27 октябрда Ак Үйдөн жасаган кайрылуусунда ырастады. Анын айтымында жекшембиге караган түнү АКШнын атайын күчтөрү Сириянын түндүк батышында атайын операция өткөрүшкөн. Анын алкагында америкалык аскерлер Багдади болжол менен 2 сааттан бери чыкпай отурган бир жайга кирип ашкан. Бирок Багдади өзүн жана жанында отурган бир нече уулун жардырып жиберген. Президент Трамп бул операцияга катышкан америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин белгилеп, Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидерин коркок жана жолу болбогон адам деп мүнөздөдү.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу, көптөгөн адамдарга башын, алардан мурда сары кемсел кийгизүү, ушунун баары дүйнөгө ачык көрсөтүлүп турган. Мунун баарын Абу Бакр Аль-Багдади каалаган. Ал ушуну менен сыймыктанып келген. Ал оорулу, адеп ахлаксыз адам болчу. Эми ал жок.
Деди Трамп. Ал операция маалында Багдадинин көп сандагы тилектештери да жок кылынганын белгиледи. Ошондой эле рейдден кийинки текшерүү иштери чынында өлтүрүлгөн адам Багдади болгонун ырастаганын да кошумчалады. Багдади өлтүрүлгөнү тууралуу кабар 2014-жылдан бери бир нече жолу тараганы менен ал маалыматтар тастыкталган эмес. Кезинде ашкере ырайымсыздыгы менен дүйнө коомчулугунун үрөйүн учурган Ислам мамлекети тобунун лидери соңку мезгилде Сирия менен Ирактын чек арасына жакын аймакта из жашырып жүргөнү кабарланып келген. Бирок Кошмо Штаттардын Багдадини жок кылуу боюнча соңку операциясы Ирактын чек арасына жакын жерде эмес, Сириянын түндүк батышындагы Түркия менен чектешкен Идлиб провинциясында өткөнү белгилүү болду. Теги ирактык Багдади дүйнөнүн эң тыкыр издөөгө алынган адамы атыгып, Кошмо Штаттар аны кармоого көмөктөшкөндөргө 25 миллион доллар убада кылган эле. АКШ президенти Дональд Трамп Багдадини жок кылууга бир нече өлкө көмөктөшкөнүн айтты.
I want to thank the nations of Russia, Turkey,
Мен бизге тиешелүү жардамын көрсөтө алган үчүн Орусияга, Түркияга, Сирияга жана Иракка, ошондой эле сириялык күрдтөргө рахмат айткым келет. Бул абдан кооптуу операция болду.
Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Багдадинин өлтүрүлүшүн террорчулукка каршы күрөштүн маанилүү баскычы катары баалады. Бирок ислам мамлекети тобуна каршы күрөш аяктай элек, деп жазды Джонсон Твиттердеги баракына. Деген менен, Орусиянын америкалык аскерлер Аль-Багдадини жок кылуу үчүн Идлибте операция жүргүзгөнү тууралуу маалыматы жок экенин Интерфакс жаңылыктар агенттиги кабарлап жатат. Аталган агенттикке Орусиянын коргоо министринин расмий өкүлү Игорь Коношенков оюн билдирип, Идлибте ишемби күнү Американын же эл аралык коалициянын аба соккулары катталбаганын айтты. 47 жашта экени айтылып жүргөн Багдадинин акыркы видео кайрылуусу быйыл апрель айында чыккан. Ага чейинки видеосу 5 жыл мурда же 2014-жылы тараган. Анда ал Ирактын Мосул шаарындагы Аль-Нури мечитинде сүйлөп, Ирак менен Сириянын аймактарында халифат түзүлгөнүн жарыялаган. Дал ушул билдирүүсүнөн кийин Багдади террордук топтун анабашы катары дүйнөгө таанылган. Андан бери экстремисттик топтун Ирактагы жана Сириядагы дээрлик баардык очоктору талкаланды. Ошентсе да бир катар батыш өлкөлөрү Түркиянын Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик операциясы сириялык күрд күчтөрүнүн камактарында жаткан миңдеген согушкерлердин эркиндикке чыгып кетишине жол ачпайбы деген тынчсызданысын билдирип келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми илим жана техника түрмөгүн сунуш кылабыз. Аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Сүйүүнүн акыбети. Кээ бир канаттуулардын эркектери ургаачыларын азгыруу үчүн түрдүү айламалга барышат. Айталы тоостун корозу же кызыл топу каркыранын эркеги канаттарын жайып бийлейт. Жалгыз түгөйлүү канаттуулардын кээ бир түрлөрүнүн эркектери махабат бийин жупташкандан кийин аткарышат. А күн жылууда чегиртке куугандын ордуна баш кошкон түгөйүн жамдап же башка ургаачыларды бакмалап ырын-ырдап бийин бийлеп жагынышат. Корозу жанында айланчыктап обон созуп жүргөндө ургаачы паранда жумуртканы көп басып балапандарын астейдил асырайт. А короз башка ургаачыларга барбай калат. Көп балапандуу эне парандарынын түйүшүгү анын ден соолугуна тескери таасир этет. Наристелердин камын көрөм деп атып жетерлик тамактанбайт жана келерки жылы көп тукум баса албай калат. Америкалык жана норвегиялык окумуштуулар короз чымчыктардын канатынын кооздугу жана чаркайланып жагынып көп балалуу болууга умтулуусу менен ургаачы чымчыктардын көп жумуртка басканды каалабаганы кантип кызматташууга айланаарын математикалык моделдин негизинде түшүндүрүштү. Айталы ургаачы чымчык демейде үч тукум тууйт. А сымбаттуу короз өз ыр бийи жүрүм туруму менен түгөйүнү төрт тукум тууп балапандарды жакшы асыраганга шыктандырат. Мунун натыйжасында канаты көркөм эркектердин гени көбөйөт. Ал эми өңү серт короз менен жашаган ургаачы чымчык эки жумуртка тууп эки балапан басат. Ошентип тукуму азаят. Көзгө көрүнбөс сыя. Кытайлык аалымдар купуя маалыматты көзгө көрүнбөс сыянын жардамы менен жашыруун сактачу кагазды ойлоп табышты. Мындай кагаздын бети татаал органикалык заттар, ошондой эле марганез тузу кошуп жасалган аралашмалар менен жалатылып, маалымат суу бүркчү принтер менен жазылат. Сыя катары жөнөкөй технология менен жасалган суу сыя колдонулат. Алдагы ыкма менен жазылган маалымат кагаз бетинде узундугу 254 нанометр ультра кырмызы жарыкты багыттаганда пайда болот. Кадимки фен менен кагазды 15-30 секунд ысытса, бетиндеги жазуусу өчүп калат жана ага башка маалыматты жазса боло берет. Мындай кагазга маалыматты 30 жолу жазып өчүрүү мүмкүн. Эркектин ата бабасынын үй бүлөсү канчалык чоң болсо, анын эрендигинин сапаты ошончолук жакшы болоорун АКШнын Юта университетинин окумуштууларынын изилдөөсү тастыктады. Окумуштуулар үй бүлөлүү 2200 эркектин ар биринин эякуляция учурунда бөлгөн бел күчүнүн үлгүсүн алып, анын 1 миллилитр суюктугунда канча тирүү жылып турма эрендик болоорун эсептешкен. 1 миллилитр эрендикте жылып турма эрендиктин саны 20 миллиондон жогору болсо нормалдуу, 5 миллиондон төмөнү жаман, 1 миллиондон азы өтө жаман деп эсептелет. Андан соң ал эркектердин үй бүлөсүнүн тарыхын архивтик материалдардын негизинде 1935 жылга дээри изилдешкенде ата теги көп балалуу үй бүлөдөн чыккан эркектердин эрендиктери сапаттуу экени аныкталган. Бул изилдөө эркектин тукумчулдугу, тукумдан тукумга берилиши мүмкүн экенин. Парадоксалдуу көрүнсө да, эркектердин гени аялдын биринчи жолу эне болуусуна жана балдарынын санына таасир этүү ыктымалдыгын айкын көрсөттү, дейт доктор Питер Шлегель. Бирок да көп балалуу үй бүлөлөрдө эле аз балалуу бүлөлөрдө муундан муунга тукум улай беришет. Арак ичпей мас болгон америкалык. Организми алкогол иштеп чыккан 46 жаштагы калифорниялык эркектин тарыхы 2011 жылга барып такалат. Ал бармагынан жараат алып, бир жума антибиотик менен дарыланат. Андан бир аптадан кийин депрессияга батып, мээси тумандап, агрессивдүү болуп, эс тутуму начарлап кеткенин айтып, улам докторуна даттана баштайт. Бир күнү эртең менен полиция аны машинени мас абалында айдап жүргөндө кармап алат. Ошондо кандагы алкоголдун деңгээли 200 миллиграмм децилитр экен. Бул дээрлик 10 спирттик ичкилик ичкенге тең. Мынча ичкилик ичкен киши темтеңдеп жолунан адашып чулдурап калат. Медициналык тест кезде пациенттин заңынын үлгүсүнөн сыранын ачыткысы табылат. Андай ачыткы көмүртекти ачытканга жардамдашып, алкогол пайда болот. Ушундан кийин докторлор жана кишиде автоматтык түрдө ачып кетме синдрому бар деген диагноз коюшкан. Аталган синдромдо карынга келген көмүртектер гриптердин жардамы менен алкоголго айланып, канга кошулуп, кишини мас кылат. Киши таттуу же крахмалдуу тамакты сиңирип жатканда, анын ичеги карын трактатында аз өлчөмдө алкогол бөлүнөт.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Эмне деген сөз бар? Эмне деген сөздүн эле синоними? Не келдиң дейт. Душман не дебейт, түшкө не кирбейт деп коет. Не болду? Барганда не, барбаганда не дейт? Бири кетти, неси калды? Неси болсо да көрө жаталы. Эр жигиттин башына нелер келип, не кетпейт? Бир ай шаарда жүрсөң, не бир укмуштарды көрөсүң жана башка. Экинчи мааниси, мен ал кезде не 20, не 21-деги курагым дейт. Балам не 11-де, не 12-де деп коет. Эми неме деген сөзгө келели. Мунун немеден башка неңке, деңке деген эгиздери да бар. Бул сөз деле тилибиздеги эмне дегендин синоними. Бир немең барбы дейт? Бир деңке деп коюлачы дейт. Мурдунан сүйлөп бир неңке дегендей болду деп да коет. Ар немеңе бир неме дейт. Ал эр жүрөк неме дейт. Барып турган куу неме экен дейт. Эми эмет, эметип дегендерге келсек. Бул сөздөр орусча что делает, как поступит деген эле маанилерди берет. Эметип эле койгула дейт. Кыргыздар кээде сөздү толук айтпай туруп эле чөптү жыйып койгулачы дегенди чөптү эметип койгулачы деп коет. Эметип келдиңерби дейт. Бул сөз шайлоо өтүп жаткан маалда болсо добуш берип келдиңерби дегенди түшүндүрүп жаткандагысы. О дарыйга деген сөз бар. Бул сөздү кыргызга караганда казактар көбүрөөк колдонот. Сөз билбегендер дарыйга десе аялдын атын айтып жатат деп түшүнүшү да мүмкүн. Такырандай эмес. О дарыйга деген о арман, о жашоо деп үшкүрүгүн билдирип жаткан маани деги эле сөз. Эми ой дегенге келсек. Адам ойго тойбойт, бирок ойго тойбойт деген макал айтылат. Ой сөздүн сандыгы дейт. Оюна келгенди жасаганга көнгөн бала дейт. Кимдин оюн ким билсин дейт. Ой жүгүртүүсү мыкты экен дейт. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Чакрамын баарын кел, ойлоно турган ой болот, үч күндөн кийин той болот дейт. Экинчи мааниси ой атадан айланган ит деп тилдеди дейт. Үчүнчү мааниси кашык ой, оюу ой. Кашык коемун деп атып көзүн оюп алды дейт. Ок кадимки эле мылтыктын огу. Ал баланы ок тигир деп каргады дейт. Көзүндө огу болсо атып жибергенге даяр эле дейт. Дагы бир мааниси сенин кол чатырларың ок эле көп го дейт. Ок эле көп сөздөрдү айтты, түшүнбөй калдым дейт. Оона деген сөз бар. Тубалыктарда сайгактын эркегин оона десе, монголдордо антилопанын эркегин оона дейт. Кыргыздарда август айын баш оона, сентябрь айын аяк оона деп койгон. Ал эми оонанын экинчи мааниси аты оонаган жерде түк калат дейт. Менин акын иним Жанибек юморализмус акын оонаган жерде шапке калат, акиме оонаган жерде папке калат деп койчу.
Сөз даяра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбеков. Бишкекте саат 10, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 28 октябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлиги коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктарын ачыкка чыгарды.
Баягы 90 жылдагыдай беспредел жок. Быйылкы жылы уюшкан топту кылмыштарды ачып жоопко тартканга бүт топ иштер жасалды.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 20 000 ашуун адамга мунапыс жарыялады.
Мыйзамга ылайык абактарда отурган 300 аялдын 165 тарбиялоочу жайлардагы 75 өспүрүмдүн 58 бошотулмакчы.
Экономист изилдөөчүлөр Кытайдан карыз алуунун кесепети оор болорун эскертишти. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң улуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. АКШнын президенти Дональд Трамп ислам мамлекети террорчул тобунун лидери Абу Бакр ал-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Анын айтымында Багдади америкалык аскерлердин Сириянын түндүк чыгышында жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында жок кылынган. Трамп бул тууралуу 27 октябрда Ак Үйдөн жасаган билдирүүсүндө айтты.
Forced religious conversions.
Динди мажбурлап кабыл алдыруу, көптөгөн адамдарга башын, алардан мурда сары кемсел кийгизүү. Ушунун баары дүйнөгө ачык көрсөтүлүп турган. Мунун баарын Абу Бакр аль-Багдади каалаган. Ал ушуну менен сыймыктанып келген. Ал оорулуу, адеп ахлаксыз адам болчу. Эми ал жок.
And now he's gone.
Маалыматка караганда жекшембиге караган түнү АКШнын атайын күчтөрү Сириянын түндүк батышында атайын операция өткөрүшкөн. Анын алкагында америкалык аскерлер Багдади болжол менен 2 сааттан бери чыкпай отурган жайга кирип барышкан. Бирок Багдади өзүн жана жанында турган балдарын жардырып жиберген. Президент Трамп бул операцияга чыккан америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин кошумчалады. Багдади өлтүрүлгөнү боюнча буга чейин бир нече жолу кабарланган, бирок ал ырасталган эмес. Сириялык күрдтөрдүн куралдуу топтору жана алардын өнөктөштүгүнөн турган Сириянын демократиялык күчтөрү Түркия менен чектешкен аймактан өз куралдуу кошундарын чыгарып кетүүгө макул болду. Муну менен алар Түркиянын жана Орусиянын президенттери 22 октябрда макулдашкан келишимдин талабына көнүштү. Демократиялык күчтөр тараткан билдирүүдө мындай кадамга барар алдында орус тарап менен узакка созулган талкуулар жүргүзгөнү айтылат. Бирок айрылууда Сириянын ичиндеги аймактарда өз топторун жайгаштырарын белгилешкен. Ошондой эле куралдуу кошундар Орусиянын күрдтөрдүн автономиясы менен Башар Асадтын өкмөтү ортосунда диалог баштоого көмөктөшүшүгө чакырган. Расмий Дамаск күрдтөрдүн автономиясын тааныбай келет. Өткөн жумада Орусия менен Түркиянын президенттери Сочиде жолугуп, өз ара түшүнүшүү тууралуу 10 пункттан турган меморандумга кол коюшкан. Ага ылайык 23 октябрдан тартып чек арадагы 32 чакырымды түзгөн тилкеге же буфердик аймакка орусиялык аскердик полиция жана Сирия өкмөтүнүн чек арачылары киргизилди. Күрд куралдуу кошундары бул жерден 150 сааттын ичинде чыгып кетиши керек экендиги айтылган. Бишкектин жылгы электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот ичинде 2010 чейин өнүгүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин төрагасынын мурдагы орун басары Алексей Елисеев жана ошол жылдары энергетика тармагынын көмүскө кожоюн аткан Алексей Шершовтун көрсөтмөлөрү ишти изилдөө учурунда окулат. Мындай чечимди ишти карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Глязетдинова чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кылмышын боюнча шексин алып жаткан мурдагы энергетика министри Осонбек Артыкбаевдин жактоочусу Замирбек Базарбеков билдирди.
Жазык процессуалдык кодекси боюнча изилдөө учурунда деп атат да, азыр изилдөөгө биз азырынча өтө элекпиз да. Азыр биз жанагы жабырлануучулардын өкүлдөрүн, анан күбөлөрдү, анан кошумча күбөлөп кээ бирин чакырып атат, кээ бирин чакырбай жатышат, ошолорду сурап атат да азырчы. Андан кийин анан ошондон кийин Шевцов анан тиги бу деп ошолордун көрсөтмөсүн окуйт да. Аларды баягы өзүнчө тапшырма менен сурап келишипти да тияктанчы тергөөчүчү.
Маалыматка караганда 23 октябрда мамлекеттик айыптоочу сотто Элисеев жана Шыршовтун көрсөтмөлөрүн окуу өтүнүчүн берип, судьяны канааттандырган. 2018 жылы кыш челдеде жылуу электр борборунда авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуусуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы эки премьер-министр баш болгон 8 адамга коррупция жана кызмат абалынан кыянатты пайдалануу менен берендер боюнча айып коюлган. Бүгүн 28 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети өлкөнүн 2020 жылга карата республикалык бюджети жана 2021-22 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Комитет жыйынына финансы министри, экономика министри баш болгон мекеме жетекчилери баяндама жасаш үчүн чакырылган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча кийинки жылдын бюджетинде киреше 163.7 миллиард сом, чыгаша 173.6 миллиард сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9.9 миллиард сом болот. Поезд жана автоунаа каттамдарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Бишкек Нарын Торо Карт жолундагы Боом Капчыгай 28 октябрдан 1 ноябрга чейин саат 9:00 15:00 чейин маал маал менен жабылып турат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын басмасөз кызматы кабарлагандай, аталган автожолдогу таштарды күч менен кулатуу иштерине байланыштуу болот. Ишкана бул Боом Капчыгайында таштарды кулатуу иштеринин акыркы жумасы экенин кошумчалады. Жолдо 30-40 автоунаа чогулуп калса, иш убактылуу токтотулуп, машинелер өткөрүлөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чийки торг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 28 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдү. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадда 16-21, Таласта 15-20, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 10-15, бийик тоолу райондордо -3, +2 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы борбордо 19-21 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктары боюнча сындарга жооп кайтарды. Буга чейин Жогорку Кеңеште уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрүп, чет элдик жана жергиликтүү ишкерлерге кол салган учурлар боюнча маселе көтөрүлгөн. Айрым депутаттар мындай шартта өлкөдөн инвесторлор чыгып кетерин эскертип, маселени өкмөттүк деңгээлде кароону талап кылышкан болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев агенттиктердин бирине курган маегинде коомчулукта талкууланып жаткан чуулгандуу кылмыш иштери тууралуу маалымат берди. Анда ал Мадина базарында иштеген уйгур тектүү Кытай жараны Хуфур Абдрахменди уурдап өлтүрүүнүн артында мурдагы милиция кызматкерлери турганын ырастады. Алардын бири 2016 жылы опуз алуу менен кармалып кызматтан айдалган милиция кызматкери болсо, экинчиси мурда жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгында иштеген инспектор. Анын айтымында бул иш боюнча милиция 7 адамды кармап, алардын 4-ү түздөн түз кылмышка шектүү, калган үчөө катышуучу катары өтүүдө. Ошондой эле министр Кашкар Жунушалиев өткөн 19 августта ишкерлерге кол салган кылмыштын бети ачылып жаткандыгын, учурда кылмышка шектүүлөрдүн бири кармалганын билдирди. Анда ишкерлер бараткан Lexus машинасын BMW үлгүсүндөгү автоунаасы кагып токтотуп, анын ичинен чыккан бет капчандар машинеден 280 000 АКШ долларын жана 2,800,000 сомду карактап кетишкен. Кылмышка шектүүлөрдүн үчөө азыр дагы деле издөөдө экени айтылды. Милиция үзгүлтүксүз күрөштүн үстүндө экенин айткан министр чуулгандуу кылмыштар четинен ачылып жатканы тууралуу кенен маек курган. Ички иштер министрлигинин басмасөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев мына ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш солгундап кетти деп айтууга негиз жоктугун белгиледи.
Жерден сөзсүз түрдө ушундай кылмышка баргандарды жоопко тартып иштер жүрүп атат. Уюшкан топтун арасында криминалдык статусу бар немелер кармалды. Жанагы Дөө Чыңгыз деген немелер азыр баягы 90-жылдардагыдай беспредел жок. Быйылкы жылы уюшкан топту кылмыштарды ачып жоопко тартканга бир топ иштер жасалды. Жакында болгон убийство по хищению боюнча, анан жанагы мурда дагы бир разбой болгон, ошол боюнча кармалышты да. Былтыркы жылы, быйылкы жылы слабый болуп кеткен жок. Ошондой эле иштер жүргүзүлүп атат. Азыр мурункудай беспредел жок болгондуктан мурдагы жылдарга караганда ал бизнесмен немелер жөнүндө мындай азыр берип койбойт. Элдин баары акылдуу болуп келет калган. Эски ошондой фактылар болсо айтылат сөзсүз түрдө.
Буга чейин депутат Жанарбек Акаев парламентте жеке ишкер Хуфур Абдрахмендин өлүмүнө байланыштуу маселе көтөрүп, муну криминалдын күчөшү катары сыпаттаган. Ал ишкер чөйрөнү коргой албады деп өкмөттү айыптаган болчу. Ага премьер министрдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев жооп кайтарып, бизнести коргоодо укук коргоо жана сот органдарында маселе бар экенин айтып, бирок инвестициялык климатка залакасы тийбеш үчүн мындай билдирүүлөрдө депутатты этият болууга чакырган. Андан соң парламентте кайрадан депутат Жанарбек Акаев көтөрүлгөн көйгөйдү өкмөт башчысы курулай саясатташтыруу катары жеңилжетпи кабыл алды деп сыңгалды.
Кече мен ишкерлердин коопсуздугу, криминалдын күчөшү, Кыргызстандан чыгарылып кетоткан акчалар тууралуу парламентте сүйлөсөм, өкмөт башчы мага маселени саясатташтырбагыла деп жооп бериптир. Урматтуу өкмөт башчы, бул проблемаларды мага жооп берип, мага актанып, мага далилдештин кереги жок. Биз силер үчүн бүт мыйзамды иштетип, силердин коопсуздугуңарды сактайбыз деп премьер-министр элге, жарандарга жооп берсин. Эми саясатташтырат дей, саясат болуп кетти, эми такыр сүйлөбөй коюу парламентте. Биз биякта сүйлөп, криминал кылмыш дүйнөсү баш көтөрдү деп атсак, оозубузду жыгычаң кече кечинде аэропорттон дагы бир акча ташыган ишкердин өзүнүн машинесинде багажында сөгү табылып атат. Айтып оозубузду жыгычаң дагы бир ушундай бир каргашалуу окуя болуп атат.
Мына ошондон соң ички иштер министри белгилүү маалымат агенттиктеринин бирине коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктары боюнча кенен маек курду. Анда ал адам уурдап, көзүн тазалоо жана ишкерлер тобун карактоо сыяктуу соңку мезгилде катталган чуулгандуу кылмыштардын бетин ачууда милиция тарабынан көрүлүп жаткан чаралар туурасында маалымат берди. Анткени менен ички иштер органдарынын запастагы подполковниги, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев уюшкан кылмыштуу топтор эбактан бери эле тамырлап кеткенин, учурда алар баардык кирешелүү тармактарды көзөмөлгө алууга жетишип калганын белгиледи.
Крим чечөөлөр ошол эле бул рэкет деген анан заказное убийстволор адам өлтүрүү жана башка классический бир ошондой багыттар бар. Бирок албетте алар бир моментте жанагы мафиянын процессине айланып, алар уже экономикалык сферада канчалык мындай акча каякта тапкан аракет кылышат да, ошол эле тендер болобу, ошол эле жанагы кен тармагында биз билебиз, ошол эле Солтон шаарынын аркасынан ким турат? Алар эле турат. Махмал алтын кендин эмесинде бул союз учур ндан баштап криминал топтор турушат да. Ошол эле жанагы кара кече көмүр жерде аякта да криминал көзөмөлдөп калыштык.
Мадина базарында иштеген 37 жаштагы Хуфур Абдрахман 4-октябрдан бери дайынсыз болуп, жакындарынын киши колдуу болгону белгилүү болуп, сөөгү Нарындын Кочкор районунан табылган. Андан кийин эле күч колдонулуп өлтүрүлгөн 39 жаштагы адамдын сөөгү 23-октябрда кечке маал аэропортко жакын жерде токтогон автоунанын багажынан табылган болчу. Ага чейин милицияга Сокулук районунун Камсомол айынын тургуну кайрылып, бир тууган агасы 22-октябрда аэропортко кеткен боюнча дайынсыз болуп жатканын билдирген. Бул чуулгандуу соңку эки кылмыш иши тең, күнүмдүк чыр чатактан чыккан кылмыштар эмес деген коомчулукта пикирлер арбын. Мына ошондуктан айрым депутаттар муну өлкөдө кылмыштуулуктун күчөшү катары карап, ага каршы токтоосуз чара көрүүнү өкмөттөн талап кылышкан. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Адам өлүмү менен коштолгон авто жол кырсыктарын тосмарыздар аркылуу жеңилдетүү же акталып кетүү аракеттерине байланышкан маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Кара Көл шаарындагы ушундай кырсыктардын биринде кош бойлуу жубайынан ажыраган жабырлануучу тосмарыз жазып берүүгө аргасыз болгонун билдирди. Ыс көлдөгү 4 кишинин өмүрүн алган быйыл жайкы кырсыкта да тосмарыз жаздырып алынганы, анын артында ата бала, эл өкүлдөрү тургандыгы айтылган. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Кара Көл шаарындагы жол кырсыгында кош бойлуу аялынан ажырап, 2 жаштагы баласы менен калган Руслан Чаргынов байма-бай жасалган басымдан улам тосма арыз жазып берүүгө аргасыз болгондугун билдирди.
Ой, ошо кече тердемти кайнаталар стрессин жасырып коюшуптур да. Сен да жазып бер деп жасырып койдума. Жалгыз алышыр уже шайын кетип калды же. Ошо Кудайдан баарын айтканын көрөбүз десе.
24 жаштагы кош бойлуу Мээрим Бекешова ушул жылдын 24-августунда жол четинде автоуна коюп кетип каза болгон. Факт Кара Көл шаарындагы кафенин жанында катталып, кишини 20 жаштагы айдоочу башкарып бараткан Honda Fit үлгүсүндөгү автоуна сүзгөнү аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу мас абалында катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. Кылмышка шектүү айдоочу камакка алынып, учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору Айбек Сатыбалдиев айтты.
Иш козголуп, тиги бала немеде экен? Наезд на пешехода, адам өлтүрүп койгондугу боюнча иш козголуп, азыр бала ИИСде отурат. Тергөө амалдары жүрүп атат.
Тосма арыз жазып берүү аркылуу кылмышты жеңилдетүү, из жашыруу аракеттери кылмышка шектелген адамдар жана алардын жакындары, айрыкча коомдогу таанымал аткаминилер тарабынан маал маалы менен жасалып турат. Мындай аракеттер Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышып, 4 кишинин өлүмү менен бүткөн жол кырсыгына байланыштуу да жасалган. Атүгүл жабырлануучулардан доосу жок экенин билдирген тосмарыз жазып бергени тууралуу маалымат тараган. Быйыл июнь айындагы Ысык Көлдүн бактуу долоонот айылында Lexus BMW машинелер кагышып, Lexus автоунаасынын ичинде 4 киши мерт болгону белгилүү. Акыркы экспертиза жергиликтүү депутат түшкөн автоуна жогорку ылдамдыкта баратканын аныктады. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов 25 октябрда билдирди.
Ошол факты боюнча автотехникалык экспертиза дайындалган болчу. Мына октябрдын баш ченинде экспертизанын жыйынтыгы корутундусу чыккан. Корутундусунун негизинде BMW X7 автоунаасынын айдоочусу жогорку ылдамдыкта бара жаткандыгы аныкталган. Азыркы учурда ошол соттук өндүрүштүн негизинде айдоочуга карата баш коргоо чарасы Кара Кол шаардык соту тарабынан каралып, анын чечими менен айдоочу 2 айга үй камагына алынган. Азыркы учурда тергөө иштери дагы эле уланып жатат.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков, жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Ошондуктан 4 адамдын өмүрүн алган кырсыкка күнөөкөлөр жоопко тартыларын жабырлануучулар күмөн санап келатышат. Анткени менен юрист Чыңгыз Мырзабеков адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарына тосмарыз жардам бербейт деп эсептейт.
Кылмыш байкалбастыктан, атайылап, анан этиятсыздыктан болот да. Атайылапка кайсы кирет? Мисалы үчүн бул мас болсо, бул байкалбастыктан же этиятсыздык болбойт. Калктуу конуштарда тиешелүү көрсөтмөдөн ашыкча айдаса, алсак 60 деп турган жерден 120 100 менен айдаса, бул атайылапка кирет да. Бул оор кылмыштарга кирет, ишти кыскартууга дагы жатпайт. Анда сот жоопкерчилигинде сөзсүз тартылат.
2019-жылдын 7 айында Кыргызстанда 3492 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% өскөн. Статистикалык маалыматтарга караганда авто кырсыктар Ош шаарында, Баткен жана Талас облусунда дээрлик 50% жогорулаган. Быйыл 8 айда авто кырсыктардан 380 адам каза тапкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчул тобунун лидери Абубакыр Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Жылуу электр борборунун соту боюнча Ширшов менен Элисеевдин көрсөтмөлөрү ишти изилдөө учурунда окулат. Бюджет жана финансы боюнча комитети кийинки жылдын бюджетин бүгүн талкуулайт. Ооганстанда 28 сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо мөөнөтү бир нече аптага жылдырылды, тагыраагы ноябрда жарыяланат. Бум капчык айында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Бишкекте бүгүндөн тарта Европа тасмасынын фестивалы башталат. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар болду. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми кезек Илралык баянда. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 25 октябрда 20 миңден ашуун адамга мунапыс жарыялаган мыйзамга кол койду. Өлкөдө 6 ноябрда белгилене турган баш мыйзамдын 25 жылдыгына арналган мунапыстын мыйзам долбоору 10 күн мурун парламентке киргизилген. Эми мамлекеттик органдар 2 айдын ичинде мунапысты ишке ашырып, президентке отчет тапшырышы керек. Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Расмий маалыматка ылайык, мунапыс оор эмес кылмыш үчүн абакта отурган, ушул тапта иштери сотто каралып жаткан 20 миңден ашуун адамга жарыяланат. Учурда коомдук түзөтүүчү иштерди аткарууга милдеттендирилген 4,5 киши да жеңилдик алат. Башкы прокурор Юсуф Рахмон мындан тышкары түрмөдө 12 жылдан ашык жаза өтөгөн аялдар, ошондой эле өспүрүмдөр мунапыска туш болоорун билдирди.
Мыйзамга ылайык абактарда отурган 300 аялдын 165 ошондой эле тарбиялоочу жайлардагы 75 өспүрүмдүн 58 бошотулмакчы.
Буга кошумча жашы 55 өткөн эркектер, майыптар, оорукчандар, өлкөдө жана чет жакта согушка катышкандар менен Чернобыль аламатынан жабыр тарткандарга мунапыс берилет. 9000 жакын кишинин жаза мөөнөтү кыскартылат. Анткени менен тажик абактарында кылмыш иштерине айыпталып, бирок күнөөнү моюнга албай отурган саясий туткундар мунапыска туш болушпайт. Мисалы, Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн Тажикстанда 28 жылга кесилген Бузукмехр Юров эркиндикке чыгарылбайт.
Мыйзамга ылайык мунапыс боюнча күнөөсүн мойнуна алгандар бошотулушу керек. Соттолгон адам күнөөнү мойнуна албаса, бирок сот өкүмү чыккан болсо, анда ал адамга мунапыс жарыяланбайт.
Деп түшүндүрөт муну адвокат Абдукайым Юсуфов. Мындан тышкары өмүр өткүчү абакка кесилгендер, экстремизм жана терроризмге айыпталгандар, мурун мунапыска илинип, абактан чыгып, кайра кылмышка баргандарга жеңилдик берилбейт. Бирок интернеттеги активдүүлүгү үчүн экстремисттик идеяларды колдогон деп мурдатан соттолгондордун абактан чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. 2017 жылы жайында Тажик парламенти оперативдүү ишмердүүлүк боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип, укук коргоо органдарына жарандардын интернеттеги активдүүлүгүн текшерүүгө укук берип койгон. Андан кийин социалдык тармактарда экстремисттик мүнөздөгү макала, видеолорго лайк, класс баскан деп, башкача айтканда экстремисттик уюмдарды колдогон деп Тажикстанда 500 адам ар кандай мөөнөткө абакка кесилген. Парламенттин депутаты Бактавар Сафаров эми бул мунапыстын алкагында мындай кокустан адашкан адамдар абактан бошотуларын айтты.
Яны уже сухандар бир иштирок дар фаулят избуй.
Алардын көбү кылмыш жаза кодексинин 307-чи беренесинин 3-чү пункту боюнча сот ишмердүүлүгүнө тыюу салган саясий партиялардын, коомдук жана диний уюмдардын, ошондой эле экстремисттик топтордун ишмердүүлүгүнө катышууга айыпталып, жазага тартылган. Мындай кылмышка 5 жылдан 7 жылга чейинки абакка кесүү жазасы каралган.
Эгемендик жылдарында Тажикстанда 15 жолу мунапыс жарыяланган. Өлкөдө сотто акталып чыккандар дээрлик жокко эсе болгондуктан, ар бир 3 жылда эле абактар толуп кетет. Акыркы жолу мунапыс 2016 жылы берилип, анда 12 000 адам жеңилдик алган. Буга чейин болуп көрбөгөндөй мунапыс Душанбенин дүйнөдөгү кадыр баркын көтөрөт дегендер да бар.
Всегда говорили, демократическое государство.
Биринчиден биз айтып келген сөздөрүбүздү иш менен көрсөтөбүз. Биз демократиялык, укуктук, умандуу өлкөбүз. Мыйзамдарыбызда кылмыштык жоопкерчиликтерди кыскартабыз. Муну менен коомдун саясий жашоосунда да кылмыштарды азайтабыз. Экинчиден алардын арасында ар кандай кесипке ээ адамдар бар. Алар жакшы иштешкен. Буга кошумча өкмөттүн чыгымдары азаят.
Дейт саясатта аанычу Сайфуло Сафаров. Тажик бийлиги бул мунапыстан кийин абактар бошоп, өкмөттүк чыгымдар кыскарат деген үмүттө. Коңшу өлкөдө абактагылардын ар бирине күнүнө 1 доллардан эле бөлүнөт. Бирок чыгымдарды жалпы эсептегенде өкмөттүн капчыгына көрүнүктүү жүктөй. Бир жылдан бери Тажик абактарында чуулар да токтобой келет. Быйыл июлда Согде облусунда фургондо абак которуп бараткан соттолуучулар нандан ууланып 14 адам каза тапкан. Майда Багдад шаарындагы колонияда тополоң чыгып 32 адам каза болгон. Анын 29-у абакта кармалгандар, 3-ү түрмө кызматкери болгон. Былтыр ноябрда Ходжент түрмөсүндөгү тополоңду басуу учурунда 21 соттолуучу өлгөн. 2 абак кызматкери каза таап, дагы 5-ү жараат алган. Абактарды иликтеген эл аралык борбордун маалыматы боюнча Тажикстанда 9,5 миңдей адам түрмөдө. Чөлкөмдө камактагы адамдардын саны боюнча Өзбекстан алдыда. Ташкенттин абактарында 44 миңге жакын адам бар. Ал эми Кыргызстанда 10,5 миңдей адам абакта. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Аптасына бир күн, эл аралык 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Көздү жумуп карыз алуунун кесепети оор болот. Кыргызстандагы канжалаган иттер, Сириядагы согуш аскерий кылмыш деген түшүнүктү жок кылууда. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаевадан угуңуз.
Массачусетстеги Кембридж экономикалык изилдөө улуттук борбору Кытайдын чет өлкөгө карыз берүүсү деген темада иликтөө чыгарды. Бул илимий ишти Мюнхен университетинен Себастьян Хорн жана Гарварддын Кеннеди мектебинен Кармен Рейнхарт менен дүйнөлүк Кил экономика мектебинен Кристофер Требеш жүргүзүшкөн. Евразинет басылмасы бул илимий изилдөө тууралуу макала жарыялады. Анда Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөр Кытайдан алды артын карабай эле карыз алып жатат. Кытай берген карыздын дээрлик жарымы Бээжиндин шектүү бухгалтериясы аркылуу көмүскө ишке жашашат. 2016 жылдан бери бул көмүскө карыздын суммасы 200 миллиард долларга жетти. Карыз акча боюнча Бээжиндин документтери ачык айкын эмес. Насыяны Кытай бийлиги көзөмөлдөгөн банктар берет. Маселен, Кыргызстанга жол салуу үчүн Кытай өкмөтү карызды мамлекеттик Экзимбанкынан түз эле Кыргызстанга эмес, Кытайдын өзүнүн жол куруучу компанияларынын эсебине которот. 2015 жылдан бери эл аралык акча которуу боюнча Кытай ачык отчет берген эмес деп баяндалат. Окумуштуулар Кытайдын өнүгүп келаткан 152 өлкөгө берген 1974 карызы менен 2947 насыясын кылдат иликтешкен. Кытай бийлиги эл аралык валюта кору менен дүйнөлүк банкка 2015 жылдан бери мамлекеттер ортосундагы акча которуунун BIS системасы боюнча берилген карыз менен насыянын 50% тууралуу гана маалымдаганын аныкташкан. Ушундан улам карыз алган тарап да Кытайдан кандай шартта кантип каражат которулуп жатканын толук билбейт. Маалыматты жаап жашыруу өтө порталдуу. Улуттук валютасынын куну түшкөн Борбор Азиянын эң жакыр Тажикстан жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрү карызды кайтарууда азап тартары шексиз. Карыз берген тарап үчүн бул кырдаал жакыр өлкөнүн эгемендигине каршы сайылган кызыл желек дегенди билдирет. Кытай ири суммадагы карызды Евразиядан пайда табыш үчүн эле таратып жаткан жок. Айрымдар бир алкак бир жол долбоорунун 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки Маршал планына салыштырууда. 70-чи жылдары эсеби чыкпаган карыздардан улам дүйнөдөгү бир топ өлкөлөрдүн эгемендигине доо кеткен. Карыз көйгөйү 81-чи жылы да глобалдык деңгээлде курчуган. Азыр дүйнөдө 3-чү карыз кризиси келип чыкканы турат. Мунун артында Кытайдын жашыруу насыя таратуу саясаты бар дешет илимпоздор. Алар Бээжинге карыз өлкөлөрдүн рейтингин чыгарып, Кыргызстан сап башындагы 5 өлкөнүн ичинде экенин эскертишти. 20-чу орунда Тажикстан, 23-чү орунда Түркмөнстан, 40-чу болуп Өзбекстан турат. Анын ичинде Кыргызстандын Кытайга карызы бул өлкөнүн ички дүйнө өнүдүрүмүнүн 30%-нан өтүп кеткени белгиленет. Эксперттер Кытайдын экономикасы начарласа башламан карыз берүүдө азаярына үмүт артышууда.
Дүйнөлүк пресса.
Британиянын айрым гезиттери Бишкектеги иттерди коомчулук алдында согуштурган иш-чараларды сындаган макала жарыялап, аны сүрөт баян менен коштоду. Белгилүү таблоид The Sun Кыргызстандын баш калаасындагы адамдын көңүлүн айланткан. Жаныбарларды кыйнаган окуялар коомчулукка, айрыкча жаш балдарга көрсөтүлүп, даңазаланып жатканын сындады. Канжалаган иттер, аларды кармаштырган алабарман эркектер, машыкканага карап турган балдар. Мунун баары Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте болот. Мындай ит талаштарды жергиликтүү ит багуучулардын клубтары уюштуруп, Азиядагы эң мыкты короочуну аныктоо деген ураан алдында өтөт. Кандуу ит уруштун финалына 23 чоң ит катышат. Айбанаттардын укугун коргогон эл аралык ПЕТА уюмунун адистери бул иш-чараны спорттук оюн катары кароо туура эмес экенин белгилейт. Кармашка акымданган иттерди адамдар кыйнап, чынжырга байлап, тамак бербей, агрессив болгуча кармашат деп жазат гезит. Макалага Бишкектеги ит уруштан бир нече канжалаган алабай тукумундагы иттердин сүрөтү тиркелип, аны Daily Mail гезити да басып чыгарды.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсфик журналына эл аралык куткаруучулар комитетинин өкүлү Кен Софердин Сириядагы согуш аскерий кылмыш түшүнүгүн жок кылдыбы деген темадагы блогу жарыяланды. Анда ал АКШ менен Түркиянын Сирияга жасалган акыркы чабуулдарын, Дональд Трамп, Режеп Тайип Эрдогандын эл аралык укук аскерий нормаларга туура келбеген тарзда жүргүзгөн аракеттерин сындаган. Софер Сириянын түндүгүндөгү үрөй учурган сүрөттөрдөн улам Дэвид Милибанд айткандай, жазасыз доордо жашап жатканыбызды аңдасак болот. Билеги күчтүү өлкөлөр эл аралык укук нормалар, НАТОга мүчө өлкө кол койгон аскерий тартип эрежелерин көзгөлбөй кылмыш артынан кылмышка барып жаткан талашсыз. 2011 жылы Сирияда өзүнө каршы чыккан элине ок жадырган Башар Асадтын согушу улана отуруп, азыр глобалдык күйгөн отко айланды. Асад өз мекендештерине химиялык курал менен кол салганда ушул кездеги Кошмо Штаттардын президенти Барак Обаманын буга жол берүүсү кызыл чекти толук жок кылды. Орусия, АКШ, Түркия чабуулдарынан 583 медициналык жай талкаланды. Алардын арасында мен иштеген эл аралык куткаруучулар комитети имараты да бар. 912 дарыгер курман болду. 2010 жылдан бери жараланган, өлтүрүлгөн, уурдалган куткаруучулардын саны мурдагыга салыштырмалуу 60%га көбөйдү. Мунун баары аскерий кылмыштардын жазасыз калуусунан улам болууда. Автор оор абалдан чыгуунун бир нече жолун сунуштады. Жасаган кылмыштардын жазасыз калуусу 21-чи кылымда адаттагыдай эле көрүнүшкө айланган өкүнүчтүү. Октун жардам менен дүйнөнүн бытычыты чыккан ирээтин калыбына келтирүүгө мүмкүн эмес. Сириядагы зомбулукка кайдыгер мамиле жасоонун өзү кылмыш деп жазды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды Азаттык Чекит.org сайтынан да кирип окуй аласыз. Ал жердеги артыкчылык сиз өзүңүздүн пикириңизди да калтырып, ой бөлүшсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-октябрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссёр катары Айбек Асылбеков иштеди. Берүүлөрүбүз эми түштү 13:00 Санжира радиосунан, 15:00 коомдук биринчи радионун жыштыгынан уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз болсо саат 18:00 нары башталат. Саламатта калыңыз.